inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Oh,
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Gaun Dawa. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gaun Dawa. Para sedherek ingkang kinasih, mode gaun dawa bisa ora disetujoni kanggo pirang-pirang alasan. Kapisan, iki luwih-luwih banget lan ora perlu duweni gaun sak dawa iku saengga bakal nyabut dalan. Kapindo, sak gaun kanthi dawa kaya ngono iku bakal nglumpukake embun saka rumput lan lemah saka dalan lan kanthi mangkono ora resik. Kang katelu, jroning kahanan kang kageret-geret, pergelangan sikil kang sensitif, kang ora ketutupan sak cukupe, kanthi cepet bakal adem, lan kanthi mangkono mbebayani kesehatan lan panguripan. Iki ya iku salah siji penyebab utama apa ing radang selaput lendir lan kelenjar. Kang kapapat, dawa kang ora perlu iku mujudake bobot tambahan ing pinggul lan usus. Kang kalimo, iki ngalang-ngalangi dalan uga kerep ngalang-ngalangi dalan wong liyane. Menawa para wanita gelem nganggo sandangane kang ora nyenggol dalan, dure siji utawa loro inci, mulo sandangane ya iku kang prasaja lan bakal bisa njaga tetep resik luwih gampang lan dienggo luwih suwe. Para sedherek ingkang kinasih, kowe wis nganggo akeh banget lapisan klambi lan wis gawe ringkih kulit kanthi nindakake mangkono. Kowe ora menehake badanmu wewengan kanggo ambekan. Pori-pori kulit utawa bolongan cilik papan badan ambekan wis katutup. Lan sistem wis dikepaki karo rereget. Aku menepi tutur marang sedulur-sedulur wanita kang cacat, kang ngulinakake kanthi kakean jumlah sandangan, kanggo nguculake sidik-sidik. Sakabehe jinis lelara disandang badan, lumantar gaya model sandangan kang ora nyehatake, lan kanyatan kudu diaturake, menawa sawening panganyaran kudu ditatekake, sadurunge diperlokake pangobatan. Para sedherek ingkang kinasih, among ono wong siji saka sewu wanita kang nutupi lengene dadi wajibe. Para wanita kudu nutupi tangane padha tlitine karo para priya. Pirangan badan kang cerak karo tuing panguripan perlu luwih sithik ditutupi saka tangan kang ato saka organ vital. Menawa tangan lan sikil bisa oleh pangayoman tambahan kang kulinane dienggo ing bahu, paru-paru lan jantung, lan sirkulasi nyihatake bisa milih menyang tangan lan sikil, organ-organ vital bakal nindakake fungsine kanthi cara kang nyihatake karo amung sandangan kang nutupi. Para sederek, tangan lan sikil sing kademen lan jantung ngompo menyang daerah iku tikel kaping pindho. Meksa getih mlebu menyang tangan lan sikil sing kademen iki, lan rikala getih wis nindakake hubungane ngubungi badan lan balik menyang jantung, dudu arus kang anget maneh lan mempeng kaya sadurunge. Iline getih iku wis dadi adem ning dalan ngliwati sikil. Jantung kang diringkehake dening pakarian kang abot banget lan sirkulasi elek saka getih kang elek sak banjure digerakake kanggo makarya luwih mempeng maneh ngompo getih ning tangan lan sikil kang ora nate anget kaya perangan badan liyane. Jantung gagal upayane lan sikil biasa dadi adem lan getih kang wis diademake ning tangan lan sikil dikumpul balik menyang paru-paru lan otak lan peradangan sarta macete paru-paru lan otak dadi jalarane. Para sedherek ingkang kinasih, ya iku ora mungkin tumrap para wanita kang ngulinakake ngetokake sikil lan tangane adem tanpa buntetan ing organ-organ jero. Lapisan lipat ganda utawa rangkep ing dada lan geger sarta badan perangan ngisor ngilekake getih ning perangan-perangan iki lan kanthi mangkono panas ditahan lan ngringkihake organ-organ alus jalari dadi buntete lan peradangan. Rikolo tangan lan sikil kang tiba saka organ-organ vital ora ditutupi kanthi bener. Getih dikompo menyang sirah kang jalari loro silah lan mimisen ing irung, ana rasa kepak ing dada kang jalari watuk utawa jantung deg-degan. Karana kakehan getih ing darah iku utawa weteng duweni getih akeh, satemah jalari gangguan pencernaan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pangakon perangan kapisan
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sak menika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangakon perangan kapisan. Sing sapa ndelikake panerake ora bakal bejo. Nanging kang akoni lan ngunduri iku oleh sih mirmo. Ulang bebasan pasal 18 ayat 13. Para sedherek ingkang kinasih, pepakon kanggo nampa welas asih Gusti iku prasojo adil lan mokal. Gusti ora ndawuhi kita nglakokake samubarang sing angel lan nglarakake supaya dosa-dosa kita bisa diapura. Kita ora perlu nglakoni mlaku sing adoh lan ngeselake. Kita ora bisa mbayar dosa-dosa kita kanthi cara kasangsaran. Sapa wae sing ngakoni dosa-dosane lan mingir saka dosa iku, dheweke bakal nampa welas asih. Rasul Yakobus ngendika, "Kang iku padha akon ing ngakonono dosamu sarta padha donga dinongakno supaya kowe padha waluya." Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita ngakoni kabeh dosa kita marang Gusti amarga mung panjenengane sing bisa ngapura dosa kita. Kita ngakoni kaluputan kita marang siji lan sijine. Menawa kita nate nyinggung kanca utawa pepodo, kita kudu ngakoni kaluputan iku lan tugas wong kasebut yaiku kanggo ngapura kanthi lilo. Banjur kita nyuwun pangapura saka Gusti. Amarga pepodo kita iku ya iku kagungane Gusti. Nalika kita nglarani pepodo, kita dosa marang pangripto lan panebuse. Kita nggawa masalah marang Yesus Kristus, Imam Agung kita kang pinunjul iku. Awit Imam Agung kita iku dudu Imam Agung kang ora bisa ngrasakake saking kaapesan kita. Nanging malah kang podo karo kita, panjenengane wis ngalami kagodo nanging ora ndamel dosa. Ibrani 4 ayat 15. Panjenengane bisa ngresikake kabeh plentong dosa kita. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu ngasorake diri kita ing ngarsani Gusti lan ngakoni menawa kita wis dosa. Iyo iki pepakon sepisanan supaya bisa ditampa dening Gusti. Menawa kita ora meratobat lan ngasorake diri kita, ora ngakoni dosa-dosa kita, kita ora nyuwun pangapura kanthi temenan. Menawa kita ora gedingi dosa-dosa kita ora bener-bener gelem diapura, lan kita ora bisa nemokake tentrem rahayu saka Gusti. Menawa dosa kita durung bisa diapura, siji-sijine penyebab ya iku amarga kita durung gelem kanggo ngasorake diri kita. Kita ora gelem nuruti pepakon cedha sing ana jroning kitab suci. Gusti wis paring pirsa ngenani apa wae sing perlu kita lakoni. Kita kudu mbuka ati kita lan ngakoni kanthi jujur menawa kita wis dosa. Ojo kita nglakokake iki kanthi tulanan utawa sembrono. Utawa kita kapeksa kanggo nglakoni pangakon dosa. kita kudu sadar saibo alani dosa iku lan kudu ngedingi dosa iku. Menawa kita bener-bener ngaku, buka sawetoe ati kita marang Gusti, panjenengane bakal mitangetake lan melasi kita. Prabu Daud, sang juru mazmur nyerat. Pangeran Yehuwa ono ing sacedhake para wong kang rempu atine. Sarto para wong kang pepes butine podo dipitulungi. Mazmur pasal 34 ayat 18. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.